Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 4 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady problemalaryň we giň ýaýraýan işsizligiň arasynda ýurtda jenaýat hadiseleriniň artýandygy barada has köp maglumatlar gelip gowşýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler maglumat berýärler. Anamdar bir näçe çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä, geçen hepde Aşgabatda bolan ýakalaşykda bir oglan urulyp öldürildi we soňra da onuň jesedi köprüden aşak zyňyldy. 3-nji awgustda paýtagtyň demir ýol wagzalynyň golyndaky Hitrovka etrapçasyna tarap gidýän köprüde boldy. Şonda 18-21 ýaş aralygyndaky 10 töwere oglan özleri ýaly beýle kibir oglana hüjüm etdi. Netijede ýakalaşyk döredi ölýän çaý urulan oglanyň jesedi soňra köprüden aşak zyňyldy diýip çeşmämiz habarçymyza beren gürrüňinde ýakalaşygyň sebäplerini nämälim bolmagynda galýandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä daş töwerekde gözögçülük kameralarynyň bardygyna garamazdan polisiýa wakanyň bolan ýerine öz wagtynda gelmedi. Olar merhumyň jesedi köprüden aşak zyňlandan soňra peýda boldylar. Polisiýa oglany urup öldüren 10 töwereki oglany tutsak etdi. Hatda olar waka şaýat bolan adamlaryň hem ählisini tutsak etdiler. Olary töwerekdäki gözögçülük kameralar arkaly tapdylar diýip çeşmämiz belledi. Ol mundan ozal waka hiç ýyly gatnaşygy olmadyk. Diňe ýoldan geçip barýarka ýakalaşy görüp uruşýan adamlary aýyrmaga synanşan raýatlara garşy jenaýat işiniň gozdulmagy bilen bagly wakalaryň köp bolandygyna ünsi çekip şeýlediýdi. Şu sebäple köp adam ýakalaşyklara goşulmaýarlar. Uruşýan adamlary aýyryp olary köşeşdirjek bolmaýarlar. Sebäbi olar soňra özlerine garşy hem jenaýat işiniň gozdulmagyny bilýärler diýip çeşmämiz belledi. Habarçymyzyň sözlerine görä Edil häzir kwakada hem polisiýa işgärleri şaýatlara garşy jenaýat işini gozdulmak barada haýwa tatýarlar. Olary özlerine garşy jenaýat işinin gozdulmagyny islemeýän raýatlardan 3000-den 5000 amerikan dollaryna çenli para soraýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizis, işsizlik, adyk ýetmezçilik we gymmatçylygy bilen ýüzeýiz bolýar. Habarçylarymyz bu kynçylyklaryň arasynda sosial problemalaryň barha ýetileşýändigine, dilekçileriň we dewil döreýänleriň köpelmegi bilen bir hatarda soňky aýlarda ogurluk, talançylyk we adam öldürmek ýaly jenaýatlaryň hem görnetin artýandygyny habar berýärler. Adatlyk bilen söhbetdeşip bolýan synçylar jenaýat hadiseleriniň köpelmegine ykdysady problemalar we karantin çäklendirmeler sebäpli ýaşaýyş durmuş şertleriniň we güdüran aladalarynyň barha kynlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada garaşsyz neşirler hem maglumat çap edýärler. Türkmen News neşiri geçen hepdäniň ahyrynda Balkan belaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde bolan jenaýat hadisesi barada habar berdi. 9-njy awgustda çap edilen habara görä şäheriň Azizbekow sewitindäki kwartirany talamak üçin giren ýaly bolup görünýän adamlar 14-nji mekdebiň başlanyç sınıf Molimi Larisa Valerievna Ayriyanı ve onun ısma diyatan ecesini öldürüyerler. Garaşsız Neşir'in mağlumatında onların birinin palta beylekisinin demir turba bilen öldürülendiği hem belleniliyer. Hedre çenli tasdiklanmadık mağlumatlara göre cenayetçiler derrev diyen yağlı tutsa ediliptir. Olur Daşoğuz velayetinden işlemeye gelen yaş işçiler eken cenayetçilerin sani henüz belli değil deyip Neşir yazıyar. Adatlığa bu vakanı öz yurt içine kavaçlarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu barada Türkmenbaşy şäherinin polisiýa müdirliginden hem maglumat alıp bolmadı. Bellesek bu Türkmenistanda raýatlaryň öz öýlerini talamaga gelendigi aýdylýan ogurlar tarapyndan öldürilendigi barada soňky bir aýyň içinde bilinýän 4-nji wakadyr. Geçen aýyň 1-nji 10 günlüginde Daşoğuz şäherindäki Bay Owa diýilip adlandyrylýan etrapçada 19 ýaşly talyp gyzyň öz öýünde öldürilendigi barada маалыматтар келип кабышты. Шонна хабарчымы Талип кыйдын оорлук этмек үчүн баранды айдылган коңшусу тарапынан палта менен өлтүрүлгөндүгүн гуман эдилгендигин айтты. Шеледе кечен айын башында Ашабатта хабарчымы Пайталтын 9-жу этрапчасына акыбы Көрөлү көчөсүндөгү жайлары таалыңчылык үчүн баран жинаятчыларын үй ээлерин өлтүрөндүгүн хабар берди. Түркмөн hükümeti yurtta sosyal iktisadi krizisin bardığını resmi taydan ikrar etmeyer. Türkmenistan'da bolyan cinayet hadiseleri barada yurdun statistika baradaki devlet komiteti hem anık sanları melim etmeyer. Devlet medya terişteleri hem yurdun ösüşünü mahavatlandırayan gepleşikleri idik derli efire berip yurtta köpeleyen cinayet hadiseleri barada hiç il mesele gozomayar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iýdarla.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň bir näçe saglyk öýünde raýatlara COVID-19-a garşy wagtynanyň 2-nji dozasy wagtyndan öňedilýär. Lukmanlar munyň sebäplerini vilayat ýolbaşçylarynyň sewitde raýatlara wagtyna etmek işleriniň güýçli depkinde amal edilýändigi barada Aşgabatda hasabat bermek tagallalarynyň bir bölegi diýip düşündirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä adatça ilata wagtynanyň 2-nji dozası 1-nji dozadan 21 gün soň edilýär. Ýöne soň günlerde Mary şäheriniň 1-nji saglyk öýü we başga käbir etrap saglyk öýleri raýatlara wagtynanyň 2-nji dozasyny 15-17 gün soň edip başladylar. Saglyk öýleriniň işgärleri munyň sebäplerini açyçan düşündirmeýärler. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan saglyk işgärleriniň aýtmagyna görä, bu ýolbaşçylaryň wagtyna etmek işleriniň güýçli depkinde alınıp barlayandığını görkezmek tağallalarının bir bölüğüdür. Resmi namaları doldurup näçe iýer dinsek şonça gowy. Sebäbi ýolbaşçylar wagtyna etmek işlerinin doly yerine yetirilendigi barada Aşgabatda çalt hasabat bermäge synanşýarlar. Şol sebäple olar bizi hem gysaýarlar. Biziň ýolbaşçylarymyz kagyl işlerini adam saglygyndan hem möhüm hasaplaýarlar diýip saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz Lukmanlaryň çemesinin vaksinanın ikinci dozasını vaktinden ön almadılık varıdı, duyduryandığını hem belledi. Yurtta koronavirusun hasaba alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri geçen ayın başında koronavirusa karşı vaksinanı hükman deyip ilan etti. Şeylelik bilen Türkmenistan dünyada öz ilatını COVID-19 sancımını urdurmaya mecbur ediyen az sanlı yurtların birine övrüldü. Yurtta koronavirus alamatlı ketelçilik bilen keselleyenlerin ve ölýänlerin görnetin köpelýän dygbaradaky maglumatlaryň arasında kabul edilen bu kararyň ýyzy süri ilata wagtyna etmek işleri güýçlendirildi. Geçen hepdäniň ahyrynda Lewapdaky habarçymyz koronavirusa garşy wagtyna etdirmekden ýüzüwren raýatlara 113 manat pul jerimesiniň salınıp 300 manat möçüründe sanjym bahasynyň töredilýändigini habar berdi. Şeýle dol wagtyna etdirmedik pensionerleriň pensiýa haklarynyň berilmeýändigini hem belledi. Bu aralıkta Mardak Havarçymyz koronavirusa karşı vaksinanın ikinci dozasını vaktinden ön alan raayetlerin sağlık yağdaylarının yaramadlaşyandığı baradaki maglumatları hem barha köp eşitse bol yandığına aydiyar. Esasanda yaşı 50'den aşan raayetlerin yüreği çalt urup başı aylanyar, ısırından kaçyar ve yerinden turup bilmeyen yatyar deyip sağlık işgari aytdı. Şol bir vaqtta Havarçymyz sonku dövrde sağlığı yaramadlaşyan köp raayetlerin hastahanalarda becerge alıp bilmeyendigine. Munun iki sebebinin bardığını belleyer. Birinciden sonku dövrde koronavirus alamatlı ketelçilik bilen ketelleyenlerin köpölendiği sebeple hastahanalarda becerge almak isleyen nesaglar aşa köp. İkinciden hastahanalarda beceri almak isteyen raiyetler medisina tölüklerinden başladı. Lukmanlara ve şepaat uyularına el aklık değilen bir kanun tölükleri tölümeli volyarlar. Havarçımız iktisadi kıyınçlıklar sebeple güzören eklenci barha yaramazlaşan yönü köy raiyetlerin ağlabasının bu tölükleri tölümeye maddi mümkünçlüğünün yokluğuna diyarı. Devlet sağlık ihtiyaçlandırış pasportu hastahana çıktıcılarının yarısını tölüyer. Şeyle Lukmanlar ilk bilen hastahanada yatmağa gücün yetiyer mi deyip soruyarlar. Hastahana yerleşeninden son ilk bilen hasta kağıydı açılıyar. Şol yerden başlap hasta barlığından geçende Lukmanların ve şefaat uyularının her birine el aklık vermeli. Lukmanların her birine ortaça 100 manat vermeli deyip efirde adının ütködülüp mercen deyilip tutulmağını soran yağdaydan havarlı marlı yaşayıcı aytte. Onun sözlerine göre bir şefaat uyası aylığından daşarı her gün 100-200 manat aralığına kıpılı el aklık deyip nesalardan aliyar. Adatlık bu aydılanlar var da Mari velayetinin sağlık müdürlüğünden ve birinci sağlık öğününden koşmaça mağlumat alıp bilmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Qubuçuların iyidegi texnika ve dökün yetmezçiligi sebäpli böktölýär. Şu gündür Lewabyň Qubuçy meydanlarına iyidegi işleri texnika ve dökün yetmezçiligi sebäpli böktölýär. Kärenneçi daýxanlar öýlerini henizem azot we karbamit dökünleri bilen üpçün edilmeýänliklerini aýdýarlar. Paýtaç kärenneçiler bar bolan kynçylyklar sebäpli döwlete bergile çykmakdan gorkýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Lewap welaýatynyň käbir daýxan birleşikleriniň şol sanly Halkabat, Başdaky we Gyzylrabat daýxan birleşiklerini gowçulara iýdeg etmek işleriniň depkini Техника ве дөкүн yetmezçiligi sebäpli hayal baryar. Техника yok, азот ве карбамит henizem berilmeýär diýip bir kärineçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä başga käbir welaýetlere iýerilen mineral dökünün lewapy daýxanlara ikinji tapgyrda berilejekdigi aýdylýar. Egerde sentýabr golaýlanyň gowçulara birinji mineral dökünü berilse, daýxanlaryň bergile çykjagy ikuşsuz diýip yerli daýxan Azatlyk radiosynyň habarçysyna aladalaryny beýan etdi. Türkmen hökümeti ýurdun oba hojalyk puwdugyny ünüs merkezine saklaýanyny ony gaýtalaýar. Yurtta ekarançılık ve maldarçılık ilatın köp bölüğünün girdici çeşmet hasaplanıyar. Yöne yerli sinçiler oba hocalık puğdoğunun yılları boyu ünsten düşürülüyenliğini aydiyarlar. Azatlık radiyosunun havarçıları aprelin başlarına azot, karbamit ve fosfor yağlı mineral dökünlerin bakalarının 6-8 ise tövürü kımmatlarını havar verdiler. Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine mineral dökünleri öndüryen bir neçe önümçülük kârhanası hareket ediyar. Türkmenistan'ın Günnugur velayetinde Belarus'un Belgarhimprom kampanyasının kuran dökün kârhanası var. Yöne azatlığın çeşmeleri yılda 1,5 milyon tonu dökün öndürmeli kombinatın doğulu kuvvetine işlemeyenliğini havar verdiler. 2018-nji ýylda Günbatar Türkmenistanyň Garawagyz karbamit zawody açyldy. Bu ýerde ýylda 1 million tonna töwürek karbamit dökünini öndürmek gözeňine tutuldy. Türkmen hökümeti bahasy milliardlarça dollarlyk ýeri dökün kärhanalaryny gurýan mahaly yerli daýxanlar mineral dökün ýetmezçiliginden ejir çekýär. Galwerti de yerli önümçiligi garamazdan Türkmen hökümeti daşary ýurtlardan mineral dökün satyn almak işlerini dowam etdirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu ýyl Özbegistandan satyn alınan mineral dökünleriň birinji tapgyrynyň ýurda getirilenligini, ýöne onuň diňe belli-belli sebitleri paýlananyny habar berýär. 2017-nji ýylyň martynda Türkmen himiýa döwlet konsernini Özbegistanyň Uzsanoat eksport kompaniýasynyň 30 000 tonna superfos dökünini satyn almagy ygtyýar berildi. Galwerde şol ýylyň martynda Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi Özbek kompaniýasynyň oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny satyn almak bilen ygtyýarlandyryldy. Ýöne türkmen daýxanlary şu günler traktorlary we beýleki oba hojalyk tehnikalaryny Ähtiýar şaýlarynyň ýetmezçiligi edýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Lewabyň oba hojalyk kärhanalaryna degişli traktorlaryň 80 götürüm töwereginiň teker we ähtiýar şaý ýetmezçiligi bilen bagly meseleleri çözülmeýär. Teker we ähtiýar şaý meselesi çözülmeýär. Traktorlar garajlarda dur. Häzir döwletiň daşary ýurtlardan hatda bir gaýka nurwot getirmäge de mümkinçiligi ýok. Hatda kombaýnlar döwülüp hatardan çyksa, olar bejermek traktorçylaryň boýununa. Bazarda MTZ 80 traktorynyň tekeri 20 000 manat, 4 tekeriň bahasyny traktorçylaryň 10 ýyl aýlygy hem ýetmeýär diýip bir ýerli tehnikalara hyzmat ediş kärhanasynyň injineri Çağrı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdoşlukta aýtdy. Türkmenistan 2009-2017 ýyllary aralygynda Belarus'un Minsk traktor zavodundan 6000 sany MTZ traktorny satın aldy. Türkmen injenerler häzirki wagtda daşary ýurtlardan traktor üçin şaý getirmegin kynlygyny aýdýarlar. Resmi metbuwa töre ýurdun durly sebitlerine maýyň ortalaryna gowaçylaryň düýüplerini ýekelemek, iýulyň başlaryna hatarary bejergisi we Avgustun başlarına Qovoçanın ucunu çırpmak işleri geçirildi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Qovoçanın ucunu çırpmak işlerine hakimiyetlerin mecburi zähmetten peydalanyanlıklarını haber veriyerler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oly Muradi. Demirgazyk Awganistanyň welaýat merkezleriniň aglabasyny Taliban jeňçileri basyp aldy. Demirgazyk Awganistanda Taliban hüjümçileriniň gözegçiligine geçmedik iki welaýatyň merkezi galdy. Balx we Paryab welaýatynyň merkezlerine de jeňçiler öz hüjümlerini güýçlendirdi. Demirgazyk Awganistanda Taliban ýaragallaryna garşy aýgytly göreş boýunça öňki wiceprezident Marshal Dostum Mazar-ı-Şerif şäherine bardy. Demirgazyk gündä Awganistanda Taliban jeňçilerine garşy söwüşe başlatjakdygyny Marshal Dostum aýdýar. Paryab, Jowzjan we Takhar welaýatlarynda Taliban hüjümçilerine garşy harby operasiýalaryň geçiriljekdigini Marshal mälim edýär.
Bu tarapda Paryab tarapy Jowzjan
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň merkezini hem Taliban ýaragallary basyp aldy. Jowzjan welaýaty Marshal Dostumyň dogduk mekanydyr. Prezident Gani hem şu gün Mazar-ı-Şerife bardy. Onuň bu sapary Marshalyň saparynyň ýa-da gabat geldi. Prezident Gani Mazar-ı-Şerif şäherinde öňki meýdan komandirleri, siýasiýetler we bu welaýatyň ilýaşullary bilen duşuşdy. Balx welaýatynda türkmenlerim kowçun bolup ýaşaýarlar. Ýöne prezident Gani bilen duşuşanlaryň arasynda türkmen wekilleri göze ilmeýär. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýýubiniň aýtmagyna görä Balx welaýatynyň ýaşaýjylarynyň 40 köterimi türkmenlerdir. Şoňa garamazdan prezident Gani türkmen wekilleri bilen duşuşmandyr.
Aşraf Gani Mazar-ı-Şerif seferinde 140-150 türkmen ýaşaýar. Türkmen milletin vekilleri yok.
Deputadın aydışıça Balx welaýatynda türkmenlerin köpçilikde yaşayanlığını prezident Gani bilmelidir. Balx welaýatynyň ýaşaýjylarynyň 40%nyň türkmenlerdigi Birleşen Milletler Guramasyna da bildirilmelidir.
Doktor Aşraf Gani, milleti türkmeni barlygyny bilse we sazmany milletden
Awgan hökümetiniň düzüminde öň türkmen wekillerinden ýokary wezipelerde işleýän kadrlar bardy. Emma prezident Ganiň bu gezekki hökümetinde türkmenlere hak berilmedi. Türkmenleriň hem arzalaryny prezident Ganiň dinlemeldigini deputat Muhammed Ýusup Eýýubi aýdýar. Türkmenleriň hak hukugynyň berilmeldigini deputat soraýar.
Milleti türkmenine hürmet koyup, olaryň nümayendeleri bilen oturuşsa, olaryň peşinatlaryny alsa, müşkilatlaryny eşitse.
Awgan armiýasynda öňden bar bolan türkmen serkerdeleri pensiýa çykarıldy. Harbi ordan ýokary talim alan türkmen ýigitleri soňky döwürde ýokary wezipelere kabul edilmedi. Siýasy hemem harbi ordan türkmenlere hak berilmeldigini deputat Muhammed Ýusup Eýýubi aýtdy. Awganistanly türkmenleriň ýurdun ykdysadyýetine de uly goşundynyň bardygyny deputat beýan etdi.
Siýasa hem nizami we teşkilatlara, iqtisadi ijtimai hemmelere milleti türkmenin sahmini reis cemur denedel anzin.
Awganistanly türkmenlerin bir siyasi partiyesi yok. Şu sebepten hem türkmenler hasaba alınmayar. Şu fırsattan peydalanıp cengçi toparlar türkmen yaşlarını öz saplarına çekiyar. Taliban yaralarının arasında da türkmen yigitleri ken göze iyiliyar. Taliban hareketi öz gepleşik geçirici toparına bir türkmen ahunini ağza aldı. Hükümet bolsa türkmenleri askermede deyip Awganistanly türkmenlerin vekilleri nagililik bildiriyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепклер Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Йоусанан Нурван. Өзбекстандык хакимиятлар тустоо эдилерлери ве бейлеки гуман эдилген адамдары Йогуздары мөккөлөн олар хөкмөнү рептал сыйнакларынан Йогуйун чыгып баарлыгынан кечирмек практикасын улануяр деп ерлик активисттер дуйдурууда. Постсовет дөөлөтлөрүнүн арасында диң Өзбекстан ве Туркменстан синнем бир жынысты адамдардын арасындагы алаалашылган жыныстык катнашыктары кадаган эдия. Өзбек өкмөтү сүйлүн башында гомосексуалдарга каршы канун эсасында 2016-2020 жылдар аралыгында адамдан 40 эркегин жазаланууну боюн алды деп укук коргоочулар айтты. Халкара хукук топорлор кечен хепте президент Шавкат Мирзиёевго юз тутуп, анын расмийлери гомосексуалдыкты гуман эдилгендер деңгээлине шейли суутнама процедурасын улануу деп этмек буйругун бермеге чакырды. Шул убакта Түркмөн Лукманы Касымберди Караевдин ишиали кээ бир чыккан маалыматтар болмосо, Түркмөнстанды бу иш боюнча жазгырылган адамдардын саны, алардын азаттыкта ве түрмөлөрдө көрүлгөн түтөмдөрү Tutsaklıkta hakimiyetlerin katnaşmağına zorlanan adamlar köplenç bilinmeyen aliyar. Bunun birinci sebebi mertebes kemsilen erkekler ve ayarlar öz düşen yağdaylarını neyse az adam bilse sonca da peydal hesaplayarlar. İkinci sebebi var ol adaleti tapıp olmayar deyip azatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan önkü tutsağa etti. Türkmenistan'ın reptal sinaglarının geçirilişi arada anık mağlumat yok. Doku halkarı hukuk toporunun Mirziyoyev'e eden çağırsının ayrılmağına göre, Özbekistan'ın sonku 5 yılda ağzından 6 erkeğin mecburi reptal sinaglarından geçirilenini kaydılıyor. Mecburi yoğun içeri sinagları rekimsiz, adım kerçiliksiz darasma olup, adım kıynılmağına var kemsizici çemileşmedir deyip yüzlenme daydılıyor. Bu yüzlenme Human Rights Watch, Global Denglik Gengesi, Adam Hukuklar için Kalkarı Hizmettaşlığı ve yine 6 kuramı gol çekti. Şuyrun başında seyredilen bir işe layıklıkta hukuk toparlarının aitmaklarına göre Daşkent Suudi olan bile yaşayan iki erkeği yoğun içeri sinaglarından geçirmeye mecbur edip 2 yıl öy tutsakluğuna hüküm etti. Özbek kanunçuluğu boyunca beçevazlıkta güneyel tapılan adamlar 3 yıla çenli azatlıktan mahrum edilip biliniyor. Eğer de iş homoseksuallık ile bağlı olsa Özbekistan'ın prokuratur idaralarının ya İçeri İşler Ministerliğinin sülçüleri şeyle sinanın geçirilmeğini yüzünün uğruna buyurup biliyor. Bütün dünya sağlık güleleşiği dünyadaki sağlık günü ermenilerinin ehlisini bu kıyıl sinanlar geçirmekten saklanmaya çağırdı. Şu aralıkta Türkmen News, Levap vilayetindeki çeşmelerine salgılanıp Türkmen Avat'ta homoseksuallıkta guman edilenler tutulanına şehirde tanımal bir delilerin hem saklananlığını haber verdi. Aydınlığına göre 5-6 gün odol tutulan erkek öylü işkili ve üç şağanın atası olup duruyor. Hedir ondan Türkmen Avat'taki ve umuman Levap sevitindeki geylerin atlarını vermek talep ediliyor deyip haberde ediliyor. Şeyle de neşir homoseksuallıkta guman edilenler derngelenine kemsedici yoğun içeri varlıklarının geçirilenliğini. Polisiya tarafından soruğa çağırılma için olsa homoseksuallıkta guman edilen adamların telefon defterçesinde adım olsa yeterliktiğini belliyor. Odol haber verilişi hali 2020 yılın martında Aşgabat'ta tanılayan şovmen ve artist Gomoseksuallıkta yıplanıp saklanını ve sonra türmeye batırdı. 2019 yılın Akıtyağırına Azatlık Radyosu'na interviu verip özünün geydiğini açık aydan Kasımberdi Karayev'in işi olsa Türkmen hakimiyetlerinin bu uğurdaki represif çarelerine yine bir gedek öz çekti. Özünün geydiğini aydan ve öz düşme mümkün yağdayı vardı video yüzlenme yazıp koyan Türkmen Lukman'ın son kıkkali bize belli değil. Sol ruhatta kanun esasında erkek gülen erkeğin arasındaki cinsel katnaşıklar için türme cezasını veren Türkmenistan'ın deslapkı tutsakhanalarda ve türmelerde kemsitmek, yüklenen günahları boyun alırmak, başka adamlara karşı görkezme verdirme üçün adam zorlama kayvatını kural hükmünü ulanyanı gaydiliyan. Bir yagdayı hukuk toparlarının ve İçeri İşler Ministerliğindeki iki resminin Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğuna aitmaklarına göre Özbekistan'da hem var. Yağıtlasak belli cenayet işlerinin bir neşesiyle bağırlıkta önkü tutsavların kaviri yükleniyen günahları boyun almadık halatını dürrevle zorlanmak kayvatının atılanlığını açık gürrün veripti.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.